Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sada je 6 minuta, dobroveče vam želim. Ova emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Kao što već znate, poštovani slušalci, ponedeljkom do 18 sati u zdravstvenoj tribini naša, u emisiji U središtu pažnje, naša zdravstvena tribina. Večeras govorimo o tome na koji način reumatske bolesti dovode do depresije. Utiče li depresija na pojavu osteoporoze? Gosti zdravstvene tribine su profesor Milan Petronijević, Klinika za reumatologiju Vojno-medicinske akademije, predsjednik Udruženja reumatologa Srbije. Profesore, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Sa nama je i primarius dr. Mirjana Lapčević, predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Doktorka Lapčević, hvala vam što ste se pridružili ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Profesor, evo da krenemo prosto od pitanja zašto i kako nastaju reumatske bolesti?
Pa reumatske bolesti su jedna dosta po načinu nastanka heterogena grupa oboljenja, koje u grubo mogu da se podele u nekoliko grupa. Postoje takozvane zapaljanske reumatske bolesti o kojima se posvećuje najveća pažnja, jer od njih oboljeva značajan deo populacije, što bi se reklo, od dečijeg uzrasta pa do starijeg životnog doba. Zatim postoje degenerativne reumatske bolesti, metaboličke reumatske bolesti i druga oboljenja kosti i zglobova, ali taj tri grupe su nekako najznačajnije. Pa ako počnemo prvo od zapaljanskih reumatskih bolesti.
Rekli ste nastaju čak i od dečijeg uzrasta.
Jeste, u dečijem dobu. Da. Mogu da nastanu.
Šta su uzroci?
Pa uzrok je uvek, postoji genetska predispozicija. Znači, to ne znači da se oni nasleđuju apsolutno dominantno, što mi kažemo, znači da se prenose od roditelja na dete i tako dalje, mada i to moguće. Ne javljaju se čak ni kod jednojajčanih blizanaca u značajnom procentu, ali neka kombinacija gena se napravi jednostavno od roditelja, od predaka, i te osobe su sklone zapaljanskim reumatskim bolestima. Šta dovede do toga da se ta bolest ispolji, nažalost se još uvek ne zna. Postoje teorije da to može da bude neka čak i banalna infekcija ili stres. Zatim bolesti su najčešće te zapaljanske reumatske bolesti kod žena u što mi kažemo reproduktivnom periodu, znači kada hormoni rade od 20. pa do 50. 55. godine, kada one obično počinju, tako da je to jedan od faktora koji može da dovede do pojave bolesti. Uglavnom svodi se na to da naš imunološki sistem počinje da naše strukture zglobova prepoznaje kao strane i stvara se autoimunski odgovor, pri čemu se pokreće čitava kaskada patoloških procesa u kojima učestvuju i ćelije i neke molekuli i dolazi do oštećenja zglobova, a u nekim bolestima, to su takozvane sistemske bolesti vezivno tkiva, dolazi do zahvata, odnosno do oštećenja i drugih unutrašnjih organa, počeo od srca, pluća, krvnih sudova, kože, očnih struktura, pa čak i centralnog nervnog sistema kada je u pitanju su neke teže sistemske bolesti. Za razliku od tih zapaljanskih bolesti, degenerativne bolesti su one najčešće. One se javljaju uglavnom u starijem životnom dobu i zato postoji obično to pogrešno mišljenje da su reumatske bolesti bolesti starijih ljudi. Tu opet postoji genetska predispozicija, osnovni proces patološki je vezan za hrskavicu koja je urođena, da kažem, lošije kvaliteta. Tu zatim naiđe proces starenja, neadekvatni život i rad ili preterana ili premala, da kažem, neadekvatna fizička aktivnost, gojaznost kao značajan faktor rizika i dolazi do oštećenja hrskavice u zglobovima i posledične promene strukture zglobova i onda nastaje taj degenerativni reumatizam, osteoartroza, spondiloza i tako dalje ili izolovanih zglobova, gonartroza, koksartroza i to. I postoji ta treća grupa, metaboličke bolesti, gde je osnovni poremećaj u metabolizmu koštanog tkiva, pored osteomalacije, Pedgetove bolesti kostiju, najčešći i najpoznatije oboljenje iz ove grupe je osteoporoza, znači bolest koja se karakteriše time da dođe do promene strukture kostiju usled smanjenja sadržaja kalcijuma i usled smanjenja koštane čvrstine. I kao posledica toga postoji sklonost prelomima. To je tipično bolest žena, jer posle menopauze, znači pod usled nedostatka estrogena, nastaje taj intenzivan gubitak koštane gustine. I pored toga, znači naravno tu je i proces starenja, tu je i ono što mi ne smemo da zaboravimo, to je da generalno čovjek maksimalnu koštanu gustinu dostiže negde oko 25. 30. godine života. Kakav nam je start, što bi se reklo, u to vreme, takav će nam biti i cilj sa 60-70 godina, tako da ako je manja koštana gustina dostignuta u 25. i 30. godini života zbog recimo neadekvatne ishrane, neadekvatne fizičke aktivnosti, hormonskih poremećaja u tom adolescentnom periodu, onda je naravno to će imati za posljedicu da taj start bude lošiji, pa će i gubitak koji možda bude i fiziološki imati lošije posljedice. I postoje klasične zapaljanske reumatske bolesti, kao što je giht i tako dalje, o kojima je već bilo reč u vašoj emisiji.
Da, vi ste 2005. godine, ako se ne varam, a o tome ćemo detaljnije pričati u toku emisije, doktorirali na vezi između osteoporoze i depresije, odnosno kako depresija utiče na pojavu osteoporoze. Doktor Kalapčević, izvolite. Vi ste predsjednica udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Koliko je članova udruženja, odnosno kakva je situacija, koliko je bolesnih ljudi od reumatskih bolesti?
Pa, prema Briselskoj deklaraciji koju je izdala Evropska liga za borbu protiv artritisa, u Evropi, uključujući i Srbiju, svaki četvrti građanin boluje od nekog oblika hroničnog reumatizma. To uključuje i decu. Imajući u obzir da se ipak deca ređe razboljevaju u odnosu na odrasle, znači mogli bismo da procenimo da možda svaki treći građanin ima neki oblik hroničnog oboljenja reumatskog. Naše udruženje postoji od 2007. godine. 2009. smo postali član Evropske lige za borbu protiv artritisa. Trenutno imamo 1400 i nešto aktivnih članova, mada udruženje prema statutu pruža podršku svim građanima, znači i koji jesu članovi i koji nisu, obolelim građanima, članovima njihove porodice i svim zainteresovanim građanima. Dakle, osnovni moto našeg udruženja jeste da širimo znanje u vezi reumatskih bolesti i da podižemo svest javnosti u Srbiji da su te bolesti najčešće prisutne u Srbiji, da su najčešći uzrok ranog invaliditeta, odsustva s posla, ranog penzionisanja, reumatske bolesti, pre svih drugih. Tako da ne smemo da zanemarujemo činjenicu da ekonomski država strada zbog ovih bolesti jer se one na vreme ne dijagnostikuju i neodgovarajuće često leče.
A takođe utiču i na pojavu depresije. Profesore, na koji način, kakva je veza između reumatskih bolesti i depresije? Odnosno, poremećaja raspoloženja.
Da. Pa, veza između reumatske bolesti i depresije je dvosmerna, da kažem. Pomenuli ste da je to pre 10 godina, sam ja doktorirao na temu na koji način psihijatrijske poremećaje dovode do nastanka reumatske bolesti, između ostalog i osteoporoze. Ta istraživanja su objavljena u eminentnim svetskim časopisima, ušlo su i u neke meta-analize, što znači da na svetskom nivou da je studija izuzetno čista i tako dalje. Sa druge strane, opet, same reumatske bolesti dovode do poremećaja raspoloženja. Tako da u tome se odigrava ta dvosmernost uticaja povezanosti raspoloženja i same reumatske bolesti. Pa postoje neki, da kažem, različiti aspekti zbog čega to nastaje. Prvo, ne smemo da zaboravimo da imuni sistem, centralni nervni sistem i endokrini sistem, znači žlezde sa unutrašnjim lučenjem, međusobno izuzetno aktivno komuniciraju. I one se nalaze u stalno nekoj sinergiji. Pa recimo, kada neko ima neku zapaljansku, autoimunsku, reumatsku bolest ili metaboličku bolest koja je takođe praćena poremećajem tih molekula koji regulišu imunski sistem, a mi ih zovemo citokini ili interleukini. Ti citokini ili interleukini prolaze krvno-moždanu barijeru, prelaze u mozak, takođe stvaraju se i u samom centralnom nervnom sistemu i na nivou centralnog nervnog sistema dovode do određenih promjena koje su tipične za depresiju. Depresija je praćena s imunološkim poremećajima, znači i sama po sebi, nevezana za reumatske bolesti. Pored toga, tu se uključuju i žlezde sa unutrašnjim lučenjem, zatim uključuju se lekovi koje dajemo i dođe do te jedne složene interakcije i nastaje jednostavno podloga da dođe do poremećaja raspoloženja hroničnog koje označavamo kao sniženog, koje označavamo kao depresija. E sad, i drugi faktori, kažem, pored tih nekih biohemijskih, mogu da dovedu do pojave depresije u reumatskim bolestima.
Kao što su naprijed hroničan bol, poremećaj sna, zamor,
tačno,
smanjene socijalne aktivnosti, stresni događaj, celokupno narušen kvalitet života.
Da, uopšte kretanje i pokretljivost je jedna od osnovnih funkcija čovjekovog tela. Znači, pored ishrane, pored tih nekih osnovnih funkcija, kretanje je u srži čovjekovog bića kao i drugi živi bića, mislim na životinski svet naravno. I kada je poremećena ili globalna pokretljivost ili pokretljivost određenih delova tela, to je za pacijenta veliki stres. Znači, kada on ne može da obavi neke osnovne životne funkcije, počev od jutarnje higijene, ishrane, samostalno oblačenja, pa do kretanja i nekih radnih sposobnosti. Zatim, sve je to praćeno izuzetno jakim bolovima, koji ako se ne kontrolišu, takođe dovode do sniženog raspoloženja. Postoji taj fenomen neuroplastičnosti, znači svaki hronični bol koji nije dobro kontrolisan, kasnije će vremenom dovesti do pojačanja amplifikacije tih bolova i nastanka sve jačih bolova. Onda je taj zamor, primarija Slapčevića posebno bavila, znači problemom zamora kod bolesnika sa reumatskim bolestima, o kojim se mi kao lekari možda ga zanemarujemo, da kažem, ali je vrlo značajan aspekt njihovog života.
A prosto i okolina, ne mogu da kažem, ne veruje pacijentu, ali postoje ljudi koji su reumatski bolesni od artritisa i koji se žale na zamor,
da,
a okolini nije jasno Zašto? Evo, doktorka Lapčević, možete li da objasnite?
Pa vidite, u Irskoj su rađene istraživanja i potvrđeno je da je dominantan simptom kod reumatoidnog artritisa obolelih u Irskoj zamor. I upravo Eular radi na tome, to profesor sigurno više zna, da se zamor uvede u osnovne poremećaje kod artritisa, da pored bolova i otoka zglobova, pored jutarnje ukočenosti, da se uvede zamor kao prvi simptom koga moramo da pratimo. Ali ono što jeste bitno, to je da pored zamora mi imamo depresiju, anksioznost, i te tri stvari se uglavnom multiplikuju i prepliću i čine jedan začarani krug. Mi smo kao udruženje hteli da pokažemo u našoj sredini da u svetu postoji tendencija da se pri odlukama i kreiranju zdravstvene politike pored države moraju pitati zdravstveni profesionalci i obavezno udruženja bolesnika.
Naravno.
Udruženja bolesnika su vrlo jaka u Evropi i rade vrlo ozbiljna istraživanja, između ostalih istraživanja, recimo u kojima žele da pokažu prisustvo neželjenih efekata nekih lekova, onda praktično uopšte sve probleme koji ih muče žele da oni sa svoje strane osvetle. Imajući u vidu tu činjenicu, mi smo 2010. godine kao udruženje organizovali istraživanje zajedno sa lekarima opšte medicine, i to je bila tema kongresa lekara opšte medicine, procena kvaliteta života obolelih od reumatskih bolesti u Srbiji. Tu su nam pomogli naravno i reumatolozi, naročito Institut za reumatologiju, Vojvodinska akademija, Niška banja, Jodna banja, i mi smo na uzorku od 3800 ispitanika obolelih od reumatskih bolesti statistički dokazali da je kvalitet života obolelih u Srbiji 3 puta niži nego u drugim evropskim zemljama, poredeći njihove studije sa našom studijom, kao i u Americi. Zatim smo dokazali da je osnovni uzrok sniženja kvaliteta života kod naših bolesnika bol, o kome je profesor malo pre pričao, i posledični, problemi mentalnog zdravlja, o kome je takođe profesor govorio. Dakle, od 6 elemenata koji urušavaju kvalitet života, na prvom mestu je bol i odmah iza njega, poremećaj mentalnog zdravlja naših pacijenata. Pri čemu smo u toj studiji dokazali da statistički visoko značajno najniži kvalitet života imaju oboleli od reumatoidnog artritisa. To je bio razlog, naravno mi smo rezultate tog istraživanja objavili u časopisu Opšta medicina i ja sam taj časopis odnela tadašnjem direktoru RFZO-a, profesoru Aleksandru, i zamolila ga da pročita. Nekada ljudi ne veruju dok ne vide statistički dobro obrađenu studiju. I moram priznati da je to urodilo plodom i da u tom trenutku mnogo veći broj pacijenata uveden na biološku terapiju zahvaljujući toj studiji koju smo mi radili. Prošle godine smo radili još jednu studiju, sada oslanjajući se na ovu studiju o urušavanju kvaliteta života, mi smo ispitivali 480 obolelih od reumatoidnog artritisa i tom studijom smo pokazali da zbog kasnog uvođenja biološke terapije kod ovih bolesnika dolazi do razvoja anksioznosti, depresije i pojačanog zamora.
Da, i to je taj začarani krug iz kog pacijenti ne znaju kako da izađu.
Ali ne znaju ni lekari.
Ne znaju ni lekari.
Jer su lekovi koji su odlični za lečenje reumatoidnog artritisa su prisutni u našoj sredini, ali s obzirom da su veoma skupi, ne mogu svi pacijenti da ih dobiju. Ali ono što jeste sigurno, to je da što se pre ti lekovi uvedu, to će se bolest pre zaustaviti, to samim tim neće doći do razvoja anksioznosti, depresije.
Mislite na klasične lekove ili na biološku terapiju?
Mislim na biološku terapiju, ali podrazumeva i klasične lekove.
Da, jasno.
U smislu hemijskih lekova koji zaustavljaju tok bolesti, čiji je zlatni standard metotreksat. Zna se da metotreksat kod 70% obolelih, ako se na vreme i u dovoljnoj dozi primeni, zaustavi tok bolesti. I to je izvanredno. Znači, od 100 ljudi 70 se dobro reguliše metotreksatom, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima i privremeno kortikosteroidima ako je to potrebno. Znači, ostaje od onih 30% kojima treba što pre uvesti biološku terapiju. Međutim, trenutno na biološkoj terapiji u Srbiji je 1026 pacijenata.
A zbog čega? Je li to skupa terapija? Prosto...
Pa terapija je izuzetno skupa.
Da, da. I nije dostupna, jer to su, pretpostavljam, ovo što je doktorka rekla, 1026 pacijenata, to je jako mali broj u odnosu na broj obolelih.
Da, terapija je dostupna još negde od 2007-2008. Godine u našoj zemlji. Znači, za svetom i Evropom kasnili smo 8-9-10 eventualno godina, u zavisnosti od leka do leka. Znači, to je terapija, to su lekovi dobijeni genetskom inženjeringom. Znači, tehnologija jednostavno pravljenja tih lekova vezana je za velike farmaceutske kuće, izuzetno je skupa. I lekovi su usmereni prema molekulima. Za razliku od hemijskih lekova koje je pominjala doktorka Lapčević, čiji je predstavnik metotreksat, ali i neki drugi lekovi, oni su manje ili više snažni, manje ili više bezbedni, manje ili više efikasni, ali oni deluju na nekom, da kažem, ćelijskom nivou, znači smanjuju aktivnost ili broj ćelija koje su učestvuju u nastanku bolesti.
A kad kod kažete, profesor, terapije, izvinite, manje ili više efikasni, da li to znači da apsolutno vi kao profesor određujete ili doktorka od pacijenta do pacijenta terapiju? Znači, ne utiče na svakog u istoj meri isti lek?
Znači, pa dobro, ima i toga,
efekta,
ali šta sam teo da kažem?
Manje
znači,
ili više
lek efikasni, broj 1 je metotreksat, međutim hemijskim lekovim.
Da.
Znate, međutim, to je lek koji je vrlo komforan što se tiče načina uzimanja, uzima se jednom nedeljno, recimo 4 do 10 tableta i tako dalje. Međutim, postoje bolesnici kod kojih je neefikasan, kod kojih izaziva neželjene efekte,
da,
ili koji ne mogu, jednostavno ga teško podnose, to uzimanje tog leka. Onda moramo da kao alternativu koristimo druge hemijske lekove koji su malo manje efikasni globalno, ali i neki su i oni potpuno bezbedni, neki imaju retke neželjene efekte. Na to sam mislio. Znači, da postoje više tu alternativa koje možemo da damo bolesnik. Svi su ti lekovi mahom na, što se kaže, na pozitivnoj listi, odnosno izdaju se na lekarski recept i dostupni su decenijama. Međutim, biološka terapija je revolucija zapravo u terapiji takvih bolesti, jer su u pitanju monoklonska antitela, odnosno supstance ili sintetski dobijeni receptori gde se deluje na molekulskom nivou. Znači, oni hvataju i mobilišu molekule koje, te citokine koje sam pominjao, interleukine, koji učestvuju u nastanku bolesti. Znači, ne remete broj ćelija, ne remete razne funkcije i tako dalje, i veoma su efikasni, što je najvažnije.
A kada će biološka terapija biti dostupnija većem broju pacijenata?
Pa to, nažalost, zavisi uglavnom od finansijske situacije kojom država raspolaže, jer je otprilike godišnja terapija po bolesniku negde 5 do 6.000 evra. Znači, tako da koliko RFZO raspolaže...
A da li mogu bolesnici sami da finansiraju ko platežnu...
Praktično nemoguće. Jer čak ako bi se bolesnik i opredelio da eventualno, to je uglavnom terapija koja se primenjuje parenteralno. Znači, ili su u pitanju infuzije ili potkožne injekcije koje se opet zavisnosti od leka do leka daju jednom nedeljno, jednom u dve nedelje, jednom mesečno, pa i jednom u dva meseca i tako dalje. Dosta je komforna njihova primjena, bolesnici ih čak i su napravljeni kao i penkala, znači tako da ih bolesnik može sam da primjenjuje u kućnim uslovima. Problem je jednostavno u njihovoj ceni. I onda kada bi se bolesnik i opredelio da nabavi sam te lekove, čak i ako bi raspolagao tolikim novcem, znači cene su nažalost drugačije, jer se tu u cenu doda veledrogerija, pa porez, pa i tako dalje, onda, i cena bude čak i 30% veća.
Doktorka, izvolite.
Pa evo, mi kao udruženje jako radimo na tome i praktično tokom posljednja tri mjeseca kao predsjednik udruženja dosta sam kontaktirala sa Ministarstvom zdravlja. Jedno mi sa predstavnicima fonda, oni su tu dosta rigidni, moram priznati. Uspjela sam da se sa njima sastanem kada su ih iz Ministarstva zdravlja pozvali u Ministarstvo zdravlja. Tako da tu imam ovaj primjedbu veliku.
Znači, kako objašnjavate tu rigidnost, odnosno zatvorenost? Da li je razlog opšta besparica u zemlji ili nedostatak svesti o rasprostranjenosti reumatskih bolesti i svega onoga na što ste ukazali?
Pa i jedno i drugo.
Da.
Znači i jedno i drugo. Ali znate, makoliko da je neki problem veliki, on se može rešiti jedino razgovorom. I da se nađu alternativni načini kako da se
da, da se dođe do kompromisa. Yes.
I kada sam ja recimo predstavnicima iz RFZO-a rekla da treba da se promene neki postulati, oni su rekli da je to nemoguće. Ja kažem, to nije tačno. Raspitajte se, komunicirajte sa okolnim zemljama, vidjet ćete da je moguće. Mm-hmm. Znači, prosto moramo da nešto pokušamo da promenimo. A to, šta to znači? Da biološki lekovi pre svega ne moraju da se daju u bolničkim uslovima. U Evropi, mi smo bili kao udruženje gosti u Nemačkoj, u Sloveniji, u Hrvatskoj, ljudi dobijaju znači te lekove koji se daju samo injektorima, kao što je profesor rekao potkožno, dobijaju na recept. Mm-hmm. Znači, moguće je, samo naš RFZO, Republički fond za zdravstveno osiguranje, je dosta jedna velika institucija i dosta je inertna.
Da.
Znači, treba mnogo vremena da ih čovjek pokrene. Na ovom za sada posljednjem i prvom sastanku, oni su obećali da će to razmotriti. Ali mm-hmm. na udruženju jeste da pokuša da pomogne da ti lekovi budu dostupniji. I ono što je isto važno, kad kažem da je fond rigidan, to je da se stvari sporo tamo menjaju.
Da.
Pošto sam ja član Republičke komisije za dodelu biološke terapije i tamo predstavljam i zastupam interese bolesnika, znači ja sam stalno govorila da tu moramo da idemo malo fleksibilnije, da uključivanje bioloških lekova, smanjenje njihove doze ili isključivanje kada se postigne stabilna remisija koja traje duže od godinu, dve, tri dana, pre recimo dve godine smatrali su da je to nemoguće. Međutim, sad smo konačno razgovorom došli do toga da jeste moguće.
Da.
I tu nam pomažu reumatolozi, kao što je profesor, kao što je profesor Damjanov, kao što je profesorka Jelena Vojinović. Dakle, sve se može, ali moramo da razgovaramo. Znači, Ministarstvo zdravlja i RFZO moraju da shvate da su udruženja bolesnika ozbiljni sagovornici i da nekada mi iz iskustva nudimo rešenja.
A i upozoravajući ovo na što ste ukazali, svaki treći građanin boluje od nekog oblika hroničnog reumatskog oboljenja. Čak se procenjuje da čak 70% bolesnika koji boluju od reumatoidnog artritisa ima manje ili više izraženu depresiju, odnosno poremećaj raspoloženja. 17:32, slušate Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Moji gosti večera su profesor Milan Petronijević, Klinika za reumatologiju Vojnomedicinske akademije i predsjednik Udruženja reumatologa Srbije, i primarius dr. Mirjana Lapčević, predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Razgovor ćemo nastaviti odmah posle bloka reklama. Pozivam slušaoce da nam se jave. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. U drugom delu emisije detaljnije o vezi između osteoporoze i depresije.
Eko. Najbolji filmovi sveta, 44. fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke, Međunarodni filmski festival. Fest briše granice.
This is our son, Brahms.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživjeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ono što svi traže jesu jasni odgovori. Šta je prethodilo tragediji u Libiji? Da li je trebalo ranije povući naše diplomatsko osoblje? Da li je sledeći korak zatvaranje srpske ambasade u Tripoliju? Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 37 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gosti iz zdravstvene tribine, profesor Milan Petronijević, Klinika za reumatologiju VMA, predsjednik Udruženja reumatologa Srbije, primarijus dr. Mirjana Lapčević, predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Razgovaramo o tome na koji način reumatske bolesti dovode do depresije, odnosno u kojoj meri depresija utiče na pojavu osteoporoze. U prvom delu emisije detaljnije su moji gosti objasnili prosto rasprostranjenost reumatskih bolesti u Srbiji, kako otkloniti taj začarani krug, bol, zamor, depresivna raspoloženja, šta je terapija, šta nam je dostupno, šta nije. Da kažem, dr. Kalapčević, da Udruženje obolelih od reumatskih bolesti organizujete psihosocijalne radionice, je li tako?
Da, podrške.
Podrške. Pa, na čemu se zasnivaju, da kažem, te radionice i okupljanje?
Pa one okupljaju zainteresovane obolele od reumatskih bolesti Srbije koji imaju takve mentalne poremećaje, bilo da se radi o anksioznosti ili depresiji. Mi održavamo te radionice u smislu razgovora, zajedničkih iznalaženja rešenja za određene probleme. Vi znate da pacijenti, pretpostavljam da znate, da vole jedan drugome da dele savete.
Da.
Suština tih radionica jeste da psiholog kanališe te njihove razgovore i preporuke i objašnjava zašto je nešto važno, zašto nije toliko važno, na koji način mogu da kontrolišu svoj bol. I prosto taj jedan zajednički odnos prema tom istom problemu lakše se podnosi nego pojedinac.
Na što se ljudi najčešće žale? Govorili smo o zamoru. Prosto kako se manifestuje zamor? Da li se obolelima spava ili je reč o hroničnom umoru koji se ne može objasniti argumentovano?
Pa to je hronični umor.
Da.
Koji praktično čoveka sputava da se bavi svakodnevnim aktivnostima. Znači, uh-huh. brže se zamara nego inače. Zatim osjeća tegobe sa drugim organima, kao što je, na primjer, nedostatak vazduha, kao da je problem sa plućima, kao da je problem sa srcem, a u suštini je zamor.
Da.
Tako da, znači, treba lečiti reumatsku bolest, kao što je profesor govorio, sve se događa uglavnom na molekularnom nivou i ukoliko se, znači, kupiraju ti medijatori zapaljenja koji nastaju kao posljedica, znači, zapaljenskih artritisa, onda će i zamor biti značajno manji, čak se može i izgubiti. Ali pored zamora imamo i tu depresiju i anksioznost i sve to skupa mi pokušavamo da pomognemo tako što jednom nedeljno održavamo radionice u Resavskoj ulici u udruženju. To se može videti na sajtu našeg udruženja www.ors.rs. Tu imate i kontakte telefona sa našim aktivistima i mailove, tako da pacijenti ili njihova deca ili rođaci
mogu da dođu i da dobiju prosto je. Odgovor na svoje pitanje, a da ne uzimaju lekove na svoju
tako
ruku
je.
Pogotovo kad je reč o tim anksioznim stanjima. Znamo da su ljudi skloni da piju sedativ i tako dalje.
Evo, na primjer, reći ću konkretan primjer kako mi kao udruženje pomažemo. Javila se pacijentkinja iz Sirogojna i kaže da je bila na listi da operiše kuk, da je sklonjena sa liste zato što nije imalo proteza, da ona trpi stravične bolove, a da ona uz to ima i reumatoidni artritis. Znači, žena ima koksartrozu sa stravičnim bolovima i reumatoidni artritis. Pa prosto pacijenti treba da znaju da oboleli od reumatoidnog artritisa i drugih zapaljenskih artritisa imaju prioritet za operaciju zglobova. Znači, pre dolaze na red nego ostali građani koji nemaju te bolesti. Ja sam odmah pozvala profesora Bumbaširevića sa Kliničkog centra Srbije sa ortopedije. Objasnila sam o čemu se radi. Rekla sam da me pacijentkinja kontaktirala kao predsjednicu udruženja. Dala sam podatke o pacijentkinji i zamolila da pomogne. On me je posle 2 sata obavestio da su sve to pogledali, da pacijentkinja zaista ima prioritet, ali da oni nemaju bescementne proteze trenutno, ali da su oni, imajući u vidu da žena ima prioritet, da je bila na listi i da je preko udruženja pokušala da joj se pomogne jer trpi hroničan bol, nepodnošljiv, rekli su da će ona biti prva na listi, prva koja će biti operisana kad stigne proteza. Znači, to je nešto što udruženje hoće
može,
i može da pomože.
Gospodin Jovanović iz Užica, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, Olja, pozdrav vama.
Hvala.
Vašim gostima i slušalcima Radio Beograda. Posebno je drago što su vaše gosti analitični i što ulaze u priču o lečenju uzroka, a ne posljedica. Pogotovo zahvalan sam gospođi Lapčević, koja je još jednom objasnila kako se ponaša Republički fond za zdravlje.
Dobro, a imate li pitanje, gospodine Jovanović?
Imam pitanje.
Izvolite.
Znači, ako smo apsolvirali da je stres jedan od razloga za dobijanje.
Ako između ja ostalo.
Ako ja dođem sa posla,
dobro,
zadovoljan, ako sam sačekao dete kući koje je došlo u zdravim čiznicama i jaknici, ako sam sveli za ručak i žena je stavila, pa smo imali bar jedno pače mesa, stavimo detetu u tanje, zašto bi ja bio nervozan, zašto bi bio depresivan? A pošto tako nije zadnjih nekoliko godina, kako ja mogu sada preduzmem ja da se od toga izlečim, da ne dobijem depresiju?
Dobro, hvala vam na javljanju. Stres jeste jedan od uzroka, dakle, kvalitet života, stil života, ono o čemu smo pričali. Šta je okidač, profesore, za reumatsku bolest? Dakle, govorili ste na početku emisije, da li zaista čovjek može da oboli i od stresa, od nervoze, od brige, od teške socijalne situacije u kojoj se mnogi nalaze?
Pa to može da doprinese
spaljavanju da bude bolesti. Okidač,
znači, prvo da. Mora da postoji predispozicija da čovek, mi ne znamo šta nosimo svojim genima.
Da.
Onda se tu, kažem, nadovežu hormonski faktori, neka banalna virusna infekcija koja pokrene taj autoimunski odgovor, ali je vrlo važan faktor stresa. Znači, bez obzira da li je on hroničan, posledica nezadovoljstva nekim stvarima, počev od načina života, radnog okruženja, porodičnog okruženja i tako dalje, ili akutni stres koji nastaje kao posledica stresnog događaja.
Dugogodišnji, ili akutni.
Da, jer u takvim stanjima, znači, naš organizam se brani protiv takvih događaja, recimo između ostalog i hormonima. Ti hormoni onda utiču na taj imuni sistem i onda dolazi, može da dođe do ispoljavanja bolesti.
Da, dođe i do poremeća u hormonskom.
Poznato je da neke, da kažem, rekurentne virusne infekcije, svi smo čuli za herpes zoster, znači, to je zapravo ostatak uopće boginja koji smo, uslovno rečeno, malo banalizujem stvari, ali zbog slušalaca, koji smo prelažali u detinjstvu. Taj virus čuči u korenovima nervnih vlakana i u nekom trenutku, znači, najčešće kao posledica nekog stresa ili smanjenja imuniteta zbog lekova, dođe do ispoljavanja tog herpes zostera. Znači, stres je, mislim, sad mi ne možemo da damo magičnu formulu da se oslobodimo stresa, ali na tome treba da radi pojedinac i okruženje i društvo, lekari i tako dalje.
Milo je iz Beograda, dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Doktorku da pitam.
Izvolite.
Boli me svuda i po nogama, to kad ležim ne boli. Ali boli me prsti, šake, ne mogu da držim u lovku. Boli kad ne držim u lovku, seva. Može li to, pošto sam ja sirotinja, može li to nekako malo da ublažim bolove sa nekim mastima, umotavanjem u neka krzna, grejanjem nekim infracrvenim grejalicim i tako, da se sam lečim, jer ja se teško krećem, ne mogu da dođem kod doktora.
Hvala vam, gospodine Miloje.
Da se pomogne.
Da mislite na neku vrstu alternative?
Pa
da li
alternativa, gospodine, masti, to je
poznat. Razumem, jasno je. Izvolite, doktor.
Pa moram priznati da je to pogrešan stav.
Ali
znači, osnovno,
Miloje kaže da ne može da dođe do doma.
Pa ima terenske ekipe koje mogu da dođu. Znači, dom zdravlja u kome se leči ima kućno lečenje i može se organizovati da lekar dođe kući. Suštinski problem je u Srbiji danas da ljudi zanemaruju svoje tegobe. I kada su prisutne, oni ih zanemaruju, minimiziraju i odlažu odlazak kod doktora. Tako da se kasno jave lekaru. Pa onda još, znate, kad dođe do lekara opšte medicine, pa treba da uradi laboratoriju, da se vidi šta iza toga stoji, da li je to nešto vezano za sistemske bolesti.
Da, ne može se sad mast na svoju ruku. Da.
Znači, urade se osnovne laboratorijske nalazi u domu zdravlja, sve to može da se organizuje preko njegovog izabranog lekara. Ako on ne može da ode kod izabranog lekara, neka ga pozove telefonom i zamoli da mu to pomogne.
Da.
I kada dobiju se određeni pokazatelji, onda u domu zdravlja također može da snimi šake i stopala, da se vidi da li iza toga stoje neke promene na zglobovima koje su karakteristične za zapaljenske reumatske
bolesti.
Mora
da
bolesti.
Se tačno vidi šta
Jeste.
Je.
Tek na kraju ćemo uzeti simptomatsku terapiju o kojoj gospodin priča. Znači, simptomatska terapija samo će mu privremeno pomoći, ali neće mu rešiti problem.
Dobroveče, slušateljki Zori iz Sremske Mitrovice, izvolite.
Dobroveče, hvala vam. Htela sam da pitam, imam 76 godina, imam reumatidni artritis i pijem neke lekove, ne znam koji su najbolji, Nimulid, Rapten i tako dalje. Primala sam injekcije, sve to ništa ne pomaže, pa rekao da pitam doktore i doktoricu, koji lek bi bio uspešniji?
Hvala na javljenju.
Evo ovako, lekove koje je pomenula gospođa Sremske Mitrovice, su nesteroidni antiinflamatorni lekovi, to su lekovi koji veoma malo smanjuju zapaljenje i deluju pre svega protiv bolova. Znači oni ne smeju da se uzimaju duže u kontinuitetu, duže od 10 do 15 dana, jer imaju izražene neželjene efekte na gastrointestinalni sistem, znači na želudac, creva, jetru, bubrege, pa i srce i tako dalje. Znači ne mogu da prihvatim i da verujem da neko ima reumatoidni artritis, a da se leči samo tim lekovima.
Da
se leči samo lekovima za bolove, jer je reumatoidni artritis oboljenje koje je progredijentno, ozbiljno oboljenje koje se leče na potpuno drugi način. Znači, postoje dve mogućnosti, ili da je pogrešno lečena, a drugo da je, uopšte se ne radi o reumatoidnom artritisu, nego da se radi o nekom drugom oboljenju, tipa osteoartroze ili osteoartritisa, koje može da se povremeno leči takvim lekovima. Znači, bolesnica bi mogla, pre svega trebala dođe na pregled reumatologa. To je jedno. Drugo, kad su u pitanju nesterilni antiinflamatorni lekovi, bolesnica je nabrajala slušateljka određena zaštićena imena i tako dalje, apsolutno ne postoji ni jedan koji je efikasniji od drugih. Znači, njihova efikasnost, ali nažalost i podnošljivost, je potpuno individualna. Znači, nekom deluje jedan lek, drugom drugi lek, ne postoji neki koji je jač. I to je apsolutno dokazano. Znači, to su lekovi koji imaju isti mehanizam dejstva, međusobno se razlikuju samo po brzini dejstva, ali i dužini dejstva, po načinu primene i tako dalje.
Na početku emisije rekla sam, profesore, da ste vi doktorirali na temu veze između osteoporoze i depresije. Osteoporoza je karakteristična za žene, dolazi do promjena strukture kosti u periodu menopauze i pojavljaju se sklonost prelomima. Kako se izvući sad iz tog začaranog kruga? Postoji mišljenje da je osteoporoza odjednom, da kažem kolokvijalno, izmišljena bolest, da se o tom oboljenju ranije nije govorilo, da su naše bake, prabake imale osteoporozu, a da nisu ni znale, i da se danas mnogo priča o osteoporozi. Koliko je to ozbiljno?
Pa osteoporoza je ozbiljna bolest. Znači, mi je zovemo klinički nema bolest, jer ona zapravo ne boli. Kada se smanjuje koštana gustina, to je proces koji je postepen, može da traje 15-20 godina i onda u jednom trenutku dođe do preloma. Znači, svi znamo da stariji ljudi, i ne samo stariji nego i mlađi, posle nekog banalnog pada, kao što je pad iz sedećeg ili stojećeg položaja, zadobiju prelom kuka ili vrata butne kosti konkretno, čija je negde smrtnost i invaliditet izuzetno visoka. Znači, čak se smatra da negde 20% bolesnika ne doživi prvu godinu posle preloma kuka. Zbog, i čak i kad je operisan i tako dalje. Znači, sve to posledice osteoporoze. Da ne pričamo o prelomima kičvenih pršljenova koji su praćeni deformacijom i jakim
bolima. Što je jako bitno, s obzirom da nam je ostalo još 7 minuta do kraja emisije, to je taj stil života. Kako povećati gustinu, strukturu kostiju, gustinu kostiju, recimo kad je reč o ishrani?
Pa sa tim se počinje u adolescenciji. Znači, čak na našim tim nekim simpozijima, kongresima postoji tako jedna, da kažem, anegdota. Kaže se da je osteoporoza bolest dečijeg doba.
Da, ali šta, ako se da kažem, pojavi u 50.
počinje
godini...
Počinje se još u dečijem dobu. Prvo, naša deca moraju da budu fizički aktivne, da se zdravo hrane, da se izlažu suncu, da se svi eventualni hormonski disbalansi i poremećaji, kao što su neredovni ciklusi, rane menarhe, kasne menarhe i tako dalje, regulišu kod te devojaka, znači dok je vreme. Kada se dostigne maksimalna koštana gustina, mora da se nastavi programirana, umerena fizička aktivnost, zdrava ishrana, adekvatan unos vitamina D i kalcijuma.
A kad se kaže umerena fizička aktivnost, da li to podrazumeva šetnje, recimo jogu, pa, da li
u skladu sa životnim dobom i sa stanjem drugih sistema. Znači, ali svakako, znači, vežbanje, joga, pilates, trčanje, lagano, vožnje bicikle, plivanje, znači sve je to nešto što fizički opterećuje kosti, dovešće do njihovog učašćivanja.
A da li osteoporoza utiče na pojavu depresije ili obrnuto? Pacijentkinja je depresivna pa dobije osteoporozu.
Istovremeno, odnosno... ono čime sam se ja bavio je da depresija izaziva osteoporozu. Znači, zahvaljujući pred svega tim hormonskim promenama koje se viđaju kod tih bolesnika. Ti bolesnici puše, nisu fizički aktivni, slabo unose, neadekvatno se hrane, unos vitamina D i kalcijuma je neadekvatan. Zatim, tu su i lekovi koji se koriste u lečenju depresije i sve to, znači ti, da kažem, poremećaji dovode do poremećaja metabolizma koštenog tkiva, što za posledicu ima ne samo osteoporozu, ne samo kad je u pitanju depresija, iste situacije i sa schizofrenijom i sa nekim drugim psihijatrijskim oboljenjem. A osteoporoza samo po sebi, znate, kada neko iz punog zdravlja, recimo sa svojih 60-65 godina, slomi kuk, čeka na operaciju, pa ta operacija ne uspe, ali bolesnik ne prihvati tu protezu onako kako bi trebalo da je prihvati. Ostane ograničena pokretljivost ili dođe do deformacije kičnog stuba zbog preloma pršljenova sa praćenih jakih bolovima, pa se javi kifoza, savijanje kičme put napred, poguren položaj tela i tako dalje, to svakako onda remeti i spavanje, fizičku pokretljivost, radnu sposobnost, životne neke... Da.
E sad, kako prosto živeti ukoliko ljudi imaju takve probleme? Dakle, spomenuli ste vitamin D, kalcijum. Mnogi kupuju preparate vitamina D i kalcijuma, šumeći kalcijum i tako dalje. Da li je to loše, dobro, ili bi trebalo jesti, na primjer, više ribe, sira, piti jogurt, mleko?
Pa i jedno i drugo. Ono što stoji, to su međunarodne i naše preporuke, da treba uneti dnevno 800 do 1000 jedinica vitamina D i negde do gram i pa do 2 grama kalcijuma kroz hranu ili suplement. Znači, vitamin D se sintetiše u koži sunčanjem, ali kad nema, živimo u gradovima i kad nema lepog vremena, od sinteze vitamina D nema ništa. Onda se pribegava suplementima i svi suplementi koji sadrže vitamin D u svom originalnom obliku, holekalciferol, znači 800 do 1200 jedinica dnevno, sasvim je dovoljno.
A koliko, kad kažemo sunčanje, dnevno preporučujete?
Pa čak neki kažu 15 minuta dekolte i kratke rukavi dnevno.
15
minuta. Da je sasvim dovoljno. Ali što se tiče kalcijuma, izvinjam se, znači, mnogi pribegavaju uzimanju kalcijuma putem isto suplemenata, dijetetskih proizvoda koji se reklamiraju na televiziji,
to može da ima
u apotekama. Najbolje je putem ishrane.
Da.
Unositi dovoljne količine kalcijuma.
A gde je kalcijum najzastupljeniji?
Pa u mlečnim proizvodima, povrću, čak postoje, neko je izračunao da je, recimo, pojesti 3 konzerve sardine nedeljno, sasvim dovoljno ima s kalcijuma za nedelju dana.
Zamolit ću slušateljku Olgu, ako je moguće, u pola minute da postavi pitanje, jer već je kraj emisije, izvolite.
Hvala najlepše, hvala...
Izvolite, molim vas, prolazi vreme.
Da vas pitam, kakvo je oboljenje polimijalgija reumatika? Lečim se godinu dana, pila sam pronizon i pijem metotreksat sad jednom nedeljno i parametri su, mislim, povukli su se, rezultati su dobri, ali kakva je to bolest?
Hvala vam,
evo da, reumatična polimijalgija je isto jedna zapaljanska bolest, znači gde je osnovni problem upala malih krvnih sudova. Ne znam se zašto nastaje kod starijih ljudi i tipično je da se karakteriše bolovima u zglobovima i bolovima u mišićima ramenog i karličnog pojasa, što vam smanjuje pokretljivost i, znači, obično bolesnici imaju ubrzanu sedimentaciju i preko 100 i tako dalje i ta sistemska upala, znači krvnih sudova koji pre svega zahvataju zglobove i mišiće, mora da se leči jakom antiinflamatornom terapijom, a to su kortikosteroidi, kako bi doza kortikosteroida bila što manja, daje se metotreksat. Bolest se leči godinu, dve, proba se sa smanjivanjem lekova, međutim, imajući u vidu da se bolest često vraća, obično terapija bude doživotna, ali bolest ima dobru prognozu.
I za kraj, doktor Kalapčević, šta je to što biste vi preporučili obolelima od reumatskih bolesti? Kako lečiti reumatske bolesti?
Pa pre svega, kao što sam malo pre rekla pacijentu, da se na vreme jave svom lekaru, da ne zanemaruju svoje tegobe, da se ne leče sami kada postoje i savremeni lekovi i specijalisti, znači moraju se prvo obratiti lekaru izabranom, pa da ih, ako je potrebno, upute reumatologu. Moramo ozbiljno, znači, posmatrati probleme. Neka se jave udruženju. Uloga udruženja jeste da im pomogne da shvate neke stvari.
I da dobiju prave informacije.
Tako je, da ih uputimo šta treba da urade.
Od kompetentnih lekara.
I mi na kraju pravimo i kontakte sa lekarima ukoliko je to potrebno. Svakako ćemo pomoći svakome kome možemo da pomognemo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti iz Zdravstvene tribine danas su bili profesor dr. Milan Petronijević, Klinika za reumatologiju Vojno-medicinske akademije i predsjednik Udruženja reumatologa Srbije, i primarijus dr. Mirjana Lapčević, predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miša Milano, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.